Nu, jā, bija kļūdas, jau bija vienalga, pēc piektās virāšu Oskaram bija kļūda, bet paldies Dievam pirms tam un pēc tam viss bija vislabākajā kārtībā. Visi kārtībā, ir lietas, pie ko ir jāstrādā, ir lietas, kas prasa, kur ir pārdomas, jā, kā lai sakums secinājumi jāizdara, bet priecē tas, ka tā sezona salīdzinoši ar iepriekšējām ietur uz augšu pējošu līkni, kad, kā lai saka, rezultāti progresē un tas ir pats galvenais. Nu, šovakar lielais, kā lai saka, noslēgums. Pasākums, tad rītā lidojam, rīt vakar kaut kādos pusdesmitos ielidojam Rīgā.